Zaļais vilnis.
Laba diena, te Anita Toma. Šodien stāstīšu par vērienīgu projektu, kur visā Latvijā uzbūvēta jau 50 km dabas taku un ducis skatu torņu. Iedvesmē izsteigāsim Slīteres un Pēterezera dabas takas. Zaļais vilnis to pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam. Vispirms zoologa Viļņa skujas vērojumi dabā. Gaisā jūtam sniega sajūta. Naktīs daži grādi zem nulles Latvijas austrumos un tuvu nulē rietumos. Augstajā Latvijas galā jau sala nokosti augi, saldākas dzērvenes un irbenes, bet siltajā rietumdaļā pie jūras vēl lidinās nakts tauriņi. Rudens lietus lēnām piepilda grāvjus un upes ar ūdeni. Tas ir cerīgi taimiņiem, kuri nākamajā mēnesī nāks no jūras nārstot mazajās straujtecēs. Savukārt lielajās upēs laši un taimiņi jau ienākuši. Arī glumie upes nēģi tumšajās naktīs dodas augšu pa upēm no jūras. Ūdens līmeņa celšanās droši vien priecē arī līdakas, kuras dzīvo mazās upītēs un bebru dīķos. Tagad tās var brīvāk kustēties, noķert kādu vardi un no ūdra izmukt arī ir lielākas iespējas. Ūdens krājas arī augsnes padziļinājumos, tāpēc riestojošie aļņi un brieži staigā pa mežu ūdeni šļakstīdami. Tiem kājas garas un ir viena alga, bet jānac suņiem un āpšiem barības meklējumos nākas ne tikai brist līdz vēderam, bet dziļākajās vietās arī peldēt. Vardēm tas patīk, jo ūdenī vieglāk aizmugt gan no jenotsuņa, gan no āpša. Meža cūkas arī raugās pēc sausākām vietām, nav jau vasara. Tās tagad regulāri katru nakti apmeklē ozolus un meklē pa zemi sabirušās zīles. Dienā ozolos saimniekos sīļi. Tie vāc zīles, bet ne katra zīle dodas knābī un daudzas birst pakšķēdamas zemē. Te tās uzlasa peles, brieži, stirnas un meža cūkas. Ūdens līmeņa celšanās padzen sīkos grauzējus un kurmjus no alām un spiež meklēt sausākas vietas. Bebri atsāk koku graušanu, jo jāgādā barības krājumu ziemai. Bekas savukā sapratušas, ka daudz laika vairs nav. Ienākušās melnās aronijas, tāpēc melnie un pelēkie meža strazdi stīvē iekšā palielās ogas, kuru norīšanai putni patērē daudz enerģijas, un no malas tā aroniju rīšana izskatās visai grūta nodarbe. Nabaga meža strazdi rījot ogas tik enerģiski tirinās, ka kļūst žēl skatīties, cik gan smags var būt ēšanas process. Purvu malās, kur daudz brūkleņu, migrējošie meža strazdi tiek pie vērtīgas maltītes. Ziemeļos kļūst aizvien augstāk un zosu bari, aizvien biežāk ir pamanāmi gaisā. Baltie gārņi ir uzkrītoši balti un viegli ieraugāmi ūdens krastos, ne tā kā pelēkie gārņi, kuru tarps saplūst ar apkārtni. Baltos gārņus no liela attāluma ir viegli sajaukt ar gulbjiem. Gulbji turas kopā ģimenēs un jaunos var pazīt pēc brūndan pelēkā spalvu tērpa. Saulēnajās dienās saule vēl aizvien spēcīgi silda un čūskas kāri tver siltumu. Tās uzturas ziemošanas vietās un siltajās dienās izlien no slēptuvēm pasildīties. No malas raugoties izskatās, ka tās ir vārgas, bet tā tikai šķiet, jo patiesībā čūskas tagad ir vislabākajā kondīcijā, jo pavisam tuvu ir ziemošanas sākums. Atliek vien čūskai noprast, ka kāds par to interesējas un tā veikli pazūd slēptuvē. Arī smilšu krupi sanākuši ziemošanas vietās. Siltākā naktī tie vēl paskraida apkārt, bet pavisam drīz ieraksies dziļi pazemē, kur paliks salam neaizsniedzam līdz pat nākošajam pavasarim. Tritoni salīduši bebru alās un tukšumos zem celmiem. Daļa lielo tritonu jaunuļu palieku dīķī līdz pavasarim. No rītiem skan optimistiska zīlīšu čivināšana. Iedziedas čunčiņš. Ietirkšas sarkanrīklīte. iedziedas paceplītis. Reizēm iebungā dzenis. Bet melnā dzilna kā katru gadu rudenī kaļ praulēnus kokus, kuri guļ uz zemes. Un dižraibieceņi kaļ čiekurus, pareizāk būtu teikt, izēd sēklas no čiekuriem. Mednieki sevi un citus atkal baida ar vilkiem, tā veidojot sabiedriskās attiecības un pie reizes uzmetoties par sabiedrības aizstāvjiem no iedomātajām vilku briesmām. Vilku ģimenes jaunie iet līdz vecajiem, bet šajā laikā vēl nav tik veikli kā pieaugušie, un no tā cieš ģimenes mobilitāte. Ģimenē bieži jāsasauc uz gaudojot un skaļi smilkstot. Jaunie nesaprot no pusvārda, tiem viss jāpaskaidro pilniem teikumiem. Tas padara vilkus vieglāk nomedījumus. Te pašā laikā mednieki medīja arī briežu, saļņus un meža cūkus, no kuriem kādu piekto daļu sašauj, bet neatrod, un neatrasties zvēri ir vilkiem viegls medījums. Tā mednieki gādā, lai vilki vienmēr būtu paēduši. Neskā klājas palēko zaķu jaunuļiem, kuri dzima vasaras beigās. Septembris bija silts, un tas varētu nozīmēt, ka trešā metiena zaķēniem ir liels cerības izdzīvot. Zaķēniem ļoti netīk mitrums. Arī meža cūkām medz būt vēlu dzimuši bērni pat rudens sākumā. Vēlo metienu sivēniem gan ir maz izredžu izdzīvot sniegainajā Latvijas ziemā. Briežu un aļņu teļi ir ļoti izauguši un bez grūtībām seko līdzi savām mātēm. Vējš notriecis krāsainās lapas un tagad tās kā paklājas noklāj visu zemi mežā. Zem šī paklājīt labi jūtas kukaiņi un sliekas, te ložņā ciršļi, sīkie grauzēji un zebiekstes, un nav tālu tā diena, kad šo paklāju daba pārklās ar citu, un tas būs baltā krāsā. Bet vēl ir ļoti skaists laiks, lai dotos dabā nākamnedēļ sola saulīti, tādēļ iedvesmoši jūs izstaigāt jaunas būvētas dabas takas. Šurudien daudz viet Latvijā ir svinīgi pasākumi vai tādi priecīgi pasākumi, ka tiek atklātas dažādas dabas takas. Kāpēc pēkšņi pēdējos divos gados Latvijā tā notiek prasīšu dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektorai Sandrē Bērziņai?
Pateicoties tam, kad mums ir pieejams Eiropas kohēzijas projekta finansējums, sen lolotais dabas aizsardzības pārvaldes darbinieks apnis izveidot takas, tad arī pēdējos divos gados varēja sākt realizēties. Šogad tiek nodotas eksploatācijā tās takas, ko bija paredzēts izveidot pirmajā kārtā, bet sekos vēl arī otrā kārta. Šīs takas tiek veidotas tādēļ, ka mēs saredzam, ka dabas aizsardzībai un dabas aizsardzības speciālistiem un pārvaldē ir divējāda misija. Pirmkārt, tā ir sargāt dabu un otrkārt izglītot cilvēkus par to. Un vislabāk to darīt ir ļaujot cilvēkiem to dabu iepazīt, skatīt, bet darot to tajās vietās, kur mēs ar savu apzināto vai neapzināto rīcību varam nodarīt vismazāko kaitējumu dabai. Jo skaidrs, ka mēs ik viens, kas ejam dabā, atstājam kaut kādas pēdas. Un ja mēs mērtiecīgi šīs pēdas novirzam visas kopā vienā speciāltam ierīkotā takā, tad iegūst gan daba, gan cilvēks izglītojoties. Un tādēļ ļoti svarīgi šādas takas izveidot, kā jau es minēju iepriekš, lai mēs gan sargātu dabu, gan ļaut cilvēkiem izbaudīt to dabu un iepazīt to.
Un cilvēkiem ir tāda brīnišķīga īpašība, ka viņi iet pa dēļu laipu un nelec nost, kur varētu saslapināt kājas un izbradāt retas sugas. Tādēļ arī šīs takas ir daudz, kur tādas platas dēļu laipas un kāpnes, un tas cilvēkus arī tā tur rāmjos tā mīļi un bez piespiešanas.
Jā, un tas dažviet radies pēc cilvēkam apstīt tās vērtības, kas tik vienkārši nebūtu pieejamas, kā tu minēji, jo šur tur ir tiltiņi pāri mitrākām vietām. Šur tur varbūt cilvēks pats nebūtu aizdomājies, ka tieši tur ir tās jaukās vērtības. Bet ir viena lieta, par ko mēs aicinām cilvēkus būt saprotoši, jo arī šogad tieši turisma sezonas laikā daudz takas nebija pieejamas. Tas ir tādēļ, ka galvenos būvniecības darbus nevar veikt ziemā. Tie tāpat kā ceļu remonti ir vasarā, tāpat arī dažādi taku un laipu būvniecība norit vasarā. Un skaidrs, kad būs nākamās kārtas projekti, arī tad būs tā, kad atsevišķas vietas kamēr tiek būvētas takas vai kamēr tiek nojauktas vecās takas un liktas atkal jaunās laipas, nebūs pieejams. Tādēļ mēs ļoti, ļoti lūdzam cilvēkus izturēties ar sapratni, pieciest to vienu gadiņu un saprast, ka nākamajos gados būs atkal pāris jauku vietu vairāk.
Šodien mēs vairāk izstaigāsim atjaunotās dabas takas slīterē, bet Sandra Bērziņa ir piedalījusies arī citās Latvijas vietās taku atklāšanā. Pastāstiet mazliet par tām.
Nu, lielākā taka, vispopulārākā taka, protams, ir Ķemeru lielā tīreļa taka. Un es zinu, ka šobrīd stāvlaukumos, kur ir divi un kuri gana lieli, jā, nepietiek mašīnām vietas un cilvēki mašīnas novieto garās rindās gar ceļu malu. Un neskatoties uz to, viņi ir priecīgi to taku apmeklēt. Bet man vienmēr šķiet, ka šādas takas vislabāk ir apmeklēt tad, kad tur ir vismazāk cilvēku, jo tikai tad var izbaudīt to absolūto dabas burvību. Un no vienas puses ir kā to klusumu, bet no otras puses tās dažādās skaņas, ko mēs nekad neizdzirdēsim, jo mēs tur būsim daudz, daudz kopā. Savukārt, mēs ejam daudz, protams, gida pavadībā, mēs atkal varam uzzināt daudz tādas lietas, ko mēs vienējot varbūt nekad neuzzināt. Tā kā es aicinu vienmēr izmantot visas iespējas, varbūt vispirms gida pavadībā, pēc tam baudīt pašiem, vēst draugus, radus, paziņas, stāstīt. Un tā, kas ir izveidotas arī Salacgrīvā, Randu pļavās, vistuvākajā laikā tiks nodots arī Teičos, tā kā daudz, daudz iet Latvijā jau šīs takas nodots, gājas Nacionālajā parkā vēl, šobrīd tiek uzsākti šie te būvniecības darbi, un līdz ziemas beigām ir ļoti daudz, kas vēl jāizdara.
Valērijas Sēles dabas aizsardzības pārvaldē atbild par turismu infrastruktūru, un Latvijā šoruden tiek pabeigt daudzi objekti, bet tas ir viena liela projekta ietvaros.
Jā, šis ir projekts, kuru mēs gaidījām, nu, var teikt, pēc mileniuma, var teikt, no 2000. Gada. Un 2009. Gadā, kad toreizējās vides ministrijas atbalsta beidzot šie te līdzekļi tika iedalīti, tad mēs gatavojām visā Latvijā, gatavojām pieteikumu. Tad projekta nosaukums ir antropogēno slodzi mazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Eiropas nozīmes Natura 2000 teritorijās.
Ja man atmiņa nemīļ, šis projekts ir 2 miljonu latu ietilpīgs.
Jā, pat vairāk.
Un kas par šo naudu ir izdarīts?
Nu, mūsuprāt, ir izdarīts diezgan daudz. Vispirms ir jāsaka, ka šie te projekti ir īstenoti 38. Šajās Eiropas nozīmes Natura 2000 teritorijās. Tie nozīmīgākie objekti būtu skatu torņi un skatu platformas kopskaitā 12, kas tika izbūvētas. Un takas vēl šobrīd ir būvniecības process Gaujas Nacionālajā parkā. Šīs te takas būs apmēram 50 km garumā. Tāpat arī liela vērība tika piegriezta tam, lai dažādās intensīvas turisma plūsmas skartās teritorijas tikt izbūvēt arī stāvlaukumi, pievedceļi, lai tiktu uzbūvētas toaletes.
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vadītāja Dacei Sāmītei grib vaicāt, kas šajā milzīgajā infrastruktūras projektā ir uzbūvēts Kurzemē?
Kurzemē ir izbūvēta vairāk objekti. Lielākā daļa no viņiem koncentrējas Slīteres Nacionālā parka teritorijā. Tās ir mūsu dabas takas, gan Slīteres dabas taka, Pētera ezera dabas taka un Priežu dabas taka Kolksragā. Virkne stāvlaukumu izbūvēt, pavisam jauns ir Sīkragā. Ļoti tu var piebraukt jūrai atstāt un apskatīt jūru un atpūsties. Tāpat tās labi iekārtotas stāvlaukums ir Mazirbē, kur jau mums bija. Sakārtotas ir informatīvās zīmes, iebraucot teritorijā. Varbūt tas tāds mazāk pamanāms darbiņš, bet ļoti liels, jo slīteri ir liela un daudz robežpunktu un daudz zīmes izlikts. Tāpat tās arī informatīvās zīmes mēs esam izvietojuši dabas parkā Abavas Senlejam. Jo varbūt daudz cilvēku zina, ka viņi brauc uz Kandavu un tur ir skaisti un no Kandavas uz Sabili, jā, bet tā ir īpaši aizsargājumā dabas teritorija, dabas parks Abavas Senlej, un pašreiz dabā ir apzīmēts šīs teritorijas robežas, tā kā iebraucot dabas parkā cilvēks to zina. Vēl esam sakārtojuši dabas liegumu Mūžavā, tā kā tas ir pašā jūras piekrastē, lai nodrošinātu to, lai nebrauc mašīnas tur, kur nevajag. Nu, diemžēl tā mums ir, mēs gan gadiem par to jau runājam, bet sabiedrība to vēl neievēro. Tā kā tur ir izveidotas barjeras un arī izliktas zīmes. Lielas būves mums ir dabas liegumā Liepājas ezers. Tie ir divi putnu novērošanas torņi. Viens ir Liepājas pilsētā pie Eduarda Sēja ielas un viens tā saucamajā Golodo dambī. Ļoti skaisti torņi, tautā jau iecienīti pirms nodošanas eksploatācijā un cilvēki iet pastaigāties un skatās, bet arī ļoti labas vietas, lai novērot putnus.
Mēs šobrīd atrodamies senajā pieminekli nokāpuši lejā pie Slīteres bāks šeit lejā. Kur tad mēs īsti esam?
Mēs tagad esam jūras dibenā. Un mēs tiešām esam nokāpuši no Baltijas ledus ezera senkrasta. Un kā mēs paši savā starpā slīterieši runājam, nu, ja būs lielās klimata izmaiņas un sāksies plūdi, tad mums piederēs visvērtīgākā zeme pie Slīteres bāks, jo varēsim sēdēt kraujas augšmalā un pļunčināt kājas. Bet tā kā pašreiz mēs esam nolaidušies pa Slīteres senkrastu un atrodamies bijušā Baltijas ledus ezera dibenā. Un sakarā ar to, ka krauja veido ļoti interesantu un tādu labu mikroklimatu, ir silts un mitrs. Šeit ir sastopami daudz tādu interesantu augu, kas var pie mums Kurzemē un vispār Latvijā izdzīvot tikai šeit. Un viens no tiem ir ogu jīve, kas arī ļoti daudzus gadus ir bijis Slīteres valsts rezervāta simbols.
Tas
un
ir arī... tas švakais skuju kociņš uz zilgan zaļajām skujām?
Jā, nu nenoniecina. Tāds viņš varbūt arī izskatās uz šobrīd, bet tas ir liels, liels retums visā Latvijā un varbūt kad skolā ejam, tad mēs tā nesaprotam, ka mums stāst, ka Latvijā ir 4 skujkoku sugas auga savvaļā. Tā ir egle, priede, kadiķis un īve. Un tā īve ir tas ļoti retais Latvijas skujkoks, kas, nu, tādā savvaļā ir pārstāvēts Slīterē, kur arī labi jūtās, ražo čiekurus un vairojās un ir jau arī jauniesēji.
Čiekurs vai ogas?
Čiekur ogas, sauksim tā, jo...
Izskatās pēc sarkanām jāņogām vairāk.
Ai, izskatās un aicina vien, lai nogaršot, bet to jau nu gan nevajadzētu darīt, jo nav īpaši labas tas veselībai, jo īvju sēklas ir indīgas. Tādēļ arī runā, ka savā laikā īvs pazuda no Ziemeļa Kurzemes, jo ganībās lopi ēda viņas un tas viss slikti beidzās. Vietējiem zemniekiem tas apnika un vienkārši viss šie koki tika izcerst, bet tā runā, pie radījuma man nav.
Un vasarā, tad jā, šeit var arī retas orhidejas sugas redzēt.
Jā, nu šeit var redzēt ļoti daudz, ja tā jāsaka, ka tad Slīteres krauja ir nu, tāda milzīga dārguma glabātuve, jo ir tāda retuma, ko es pat nepateikšu būdams
biologs. Kādas celmenes, viss koks apaudzis.
Jā, bet sēņotāji šeit nav. Jo jāsaka, ka Slīteres dabas tā kā ir izveidota, nu kā jau teica senajā piemineklī, bet arī uz doto brīdi tā ir rezervāta režīma zona. Un vienkārši tāpat pastaigāties, pasēņot šeit nu gan nav ļauts.
Bez tevis ar tas nedrīkstu staigāt, tātad bez dabas pārvaldes darbinieka.
Jā, lai kā es gribētu, ka ne bez manis, jā, drīkst ar maniem kolēģiem, jā, tikai pavadībā, un tas arī ir labākais veids, kā apskatīt visu, jo...
Jo, ja bez tevis man te ir vienkārši nekopts mešs.
Tieši tā, ir vajadzīgs cilvēks, kas pastāsta un parāda, jo ir jāsaprot, ka šeit ir mājas tik daudziem dzīviem organismiem, ko mēs, protams, ar aci un nezinātāji nemaz nesaskatīsim. Un tā kā tu man jautāji, kāda šeit ir retuma, tad šeit ir ļoti daudz dažādu retumu. Ir virkne sūnas, kam šeit ir vienīgā atradna Latvijā, tāpat arī virkne kukaiņu, kur ir sastopama nu, šeit rezervātā un varbūt vēl tikai dažās vietās Latvijā. Tā kā nezinātāji, protams, viņš neatšķirs, bet speciālistiem tas liekas milzīgs brīnums un tādēļ viņi arī pieķērušies Slīterei.
Un šis pīslais ir tik īpaši arī ar to, ka šeit pirms gadiem 40 arī gāja pāri lielā vētra un tad dabas aizsardzības speciālisti nolēma neaiztiksim, atstāsim visu kā ir un re kā ir.
Ja man jāsaka, ka tas ir brīnums, es tiešām nezinu, kas viņus pārliecināja, tā brīdī šos mežus neizcirst, jo tā bija vienkārši tāda nu, milzīga kopēja rīcība visā valstī izcirst šos vēja izgāstos mežus un ļoti daudz cilvēku baidījās, kā jau mežkopiem vienmēr baili ir no visa, kas nokrīt, jā, un kas vairs nav augoši un bija baili no, tiešām no kukaiņiem un kas kaitēs pārējām mežaudzēm, bet nekas nenotika, jā, un veigās ir atstāts un es atceros, ka pēc 2005. Gada bija vētras Eiropā. Un tad mūsu kolēģi no Eiropas zināja, ka mums šādas teritorijas ir, viņi vērsās pie mums ar jautājumu, kā jums tas beidzās, jo arī viņu valstīs pat 2000. Gados pacēlās šis jautājums, ko darīt ar vējgāzēm. Nu, tad mēs varējām teikt pavisam droši, nekas nav noticis, viss ir, un šīs vējgāzes uz doto brīdi ir viens no visvērtīgākajām Slīteres nacionālā parka teritorijām tieši dabas daudzveidības ziņā.
Izstaigājuši Slīteres dabas taku, atliek doties tālāk. 5 kilometri Mazirbas virzienā. Ceļa kreisajā pusē norāda uz Pēterezera dabas taku. Šeit lūkšu, lai man šo taku parāda zoologs Vilnis Skuja.
Jā, cilvēkiem šī taka patīk, tāpēc, ka tā taka ir iekārtota vietā, kura reizē ir tipiska Slīterei un reizē ir arī unikāla. Un tipiska tā ir tāpēc, ka lielu daļu Slīteres nacionālā parka teritorija aizņem Vigu un Kangaru ainavu, tas ir tur, kur kāpas mijās ar slapjām starp kāpu ieplakām. Un tā netipiskā ir tā, ka šī ir laikam viena no garākajām Vigām, Pētera ezera Viga, un arī platākā, un viņā atrodas ezeriņi.
Un šoreiz neiesim to garo gabalu pāri Kangariem un Vigām, iesim te pa taisno pa to lielo ceļu, un pēc tam pa koka taku palūkosim uz tik spožu zilo Pētera ezeru. Ar ko īpaši Pētera ezers?
Pētera ezers ir tipisks purva ezeriņš ar tīru ūdeni. Pašā Pētera ezerā tie ūdeņi, kas ietek no Vigas, no Pētera ezera Vigas, viņi vispirms arī tiek filtrēti vēl caur dažādiem kūdru slāņiem un augu audzēm, un tie ūdeņi nav nekādi lielie. Šajā ezerā mīt visas tās zivis, kas tipiskā Latvijas purva ezeriņā mīt. Interesantākā zivs, ko es esmu nejauši noķēris, ir dūņu pīkste, un viņa ir ārpus šiem te ezeriem. Viņa ir, tur ir tādi vecas, tādas mitrākas vietas, kas savieno šos te ezerus kopā, un vienā tādā pļenskā, kas bija faktiski izolēta no pārējā ezera vienīgi pavasarī, kad ūdens līmenis ir augsts, tad ir savienots tādā, man izdevās noķert divas dūņu pīkstas jaunās. Tās ir tādas interesantas zivis, kas ir, kā saka hidrobiologi, ja viņas speciāli meklē, tad viņas nerādās. Un es tur meklēju toreiz pavisam kaut ko citu, un man ar viņas laikam tāpēc tikai parādījās.
Jā, es tu man kādreiz gribēju arī parādīt zivis, kam ir sava dziesma, nu nekā.
Jā, nu pīkstēm ir tas interesantais, ka viņas elpo ar dibenu. Viņas norīja gaisu, un tad viņām gala zarnā, tā gala zarna ir bagātīgi apasiņota, un tas gaiss nonāk tur, un viņas regulāri izpurkšķina to izelpoto gaisu ārā, to viņas dara pie ūdens vai dubļu virsmas, un norīja nākošo gaisa porciju, un izlaiž to iepriekšējo, teiksim tā, izstrādāto gaisu. Nu, un tāpēc šī te zivs var dzīvot ļoti dūņainā tādā vietā, kur ir ļoti zems skābekļu saturs ūdenī, jo viņa elpo būtībā atmosfēras gaisu. Viņa var mierīgi izdzīvot vietā, kur citas zivis nevar.
Kādreiz, kad es rūpīgi pārlasīju Mihaila Pupiņa datus par purva bruņurupuču izplatību Latvijā, tad viens novērojums bija arī pie Pētera ezera.
Jā, ir mums tādas ziņas no pagātnes. Ir pavisam droši, es zinu, ka tur tika ielaists viens purva bruņurupucs, kurš tika atrasts Pitraga pludmalē, bet nu, tādu īsti drošu ziņu tomēr nav par to, ka šeit mājot purva bruņurupucs, tāpēc mēs viņu arī esam izņēmuši no sugu saraksta slīteris ārā, un nu, Mihailam viņš skatās no ļoti liela attāluma, viņam ir, kā saka, tas piedodams.
Šodien ūdens augsts, es nemaz nelūkšu tev parādīt to dzīvnieku, ko droši vien reti, kurš par dzīvnieku uzskata, sūkli.
Jā, tas ir tāds ļoti primitīvs dzīvnieks, kur faktiski vienā organismā apvienojās kopā daudzi sīki organismi un izveido to, ko sauc par sūkli. Tas sūklis apaug ap dažādām augu saknēm un ūdens augiem vai biežāk ap piekritušiem kādiem zariem, nogrimušiem ūdenī. Un tas ir tāds, tas viņa ķermenis, sūkļi ķermenis tai kolonijai ir tāda, nu, teiksim, bezveidīgs, varētu teikt, lai gan visam jau ir veids, bet, nu, viņš grūti aprakstāms, viņš nav tāds simetrisks.
Viņam nav ne
atstiņa,
ne radziņa, neko
jā. Tur vienkārši kopā, līdzīgi kā tas ir koraļiem, tur vienkārši kopā dzīvo tātad daudz sīku organismu, kas pārtiek no tā, ko viņi tani ūdenī var nofiltrēt, un tani sūkli iekšā ir tādas spīkulas, kalcija, kas ir tā kā tādi, nu, varētu salīdzināt viņu ar sīkiem kauliņiem. un kad to sūkli paņem rokā, tad tu jūti, kā tās spīkulas no tava pieskāriena lūst. Un tas sūklis ir tāds reizē miksts un reizē ciets un reizē ass, tā teiksim.
Nu, labi, izrunājušies par no sērijas, ko tik mēs šodien neredzējām. Ne mēs dūņu pīksti redzējām, ne purva bruņurupuci, ne sūkli, bet skat, re, kur dzērvenes. Kas tais mazais krūmiņš tāds?
Tas ir atkal viens augs,
kuru, smaržu,
kuru, jā, kuru izmantoja, es nezinu, varbūt vēl aizvien izmanto kā vienu no Rīgas balzāma, Rīgas melnā balzāma sastāvdaļām. Tā ir purva mirte, jeb balzāma kārklis arī tā viņa kādreiz sauca.
To jau nu tepat taciņas malā bieži ar sat.
Un to, jā, to var arī apmeklētāji pieliekties un drusku to lapiņu paburzīt un paostīt un, nu, tāda sintētiska smarža no viņa nāk.
Man vislabāk šeit patīk nogulties uz vēderu un ar makro objektīvu fotografēt rasenes.
Jā, rasenes te ir daudz, un te mēs redzam vismaz divu sugu. Rasenes viena ir ar tādām apaļām lapiņām un viena ir ar tādām garanām, un rasena ir kukaiņēdājs augs. Bet vēl jau te arī tādī Pētera ezerā dzīvo arī tādi kukaiņēdāji augi kā pūslenes, kas ķer tur ūdenī mītošos sīkos vēzīšus un sīkos plakanos tārpiņus, kurus sauc par rotatorijām.
Bet ja es būtu putniņš un migrētu, un man būtu plezniņas, es noteikti šeit pa nakti atpūstos.
Jā, to ezeru izmanto galvenokārt putni kā atpūtas vietu, jo barošanās zivju koncentrācija nav tik liela, lai te, teiksim, tas būtu interesants kādiem zivēdājiem putniem kā gaurām vai gārgalēm. Un tā zona ar sekliem, kā saka, tāda seklūdena zona praktiski nav, jo ezera krasts ir uzreiz tāds stāvs, dūņainis, purvainis un un tur arī peldpīles nevar aizsniegties līdz ūdens tilpes dibenam, un tāpēc viņu galvenokārt izmanto kā tādu atpūtas vietu putni.
Un jums ir brīnišķīga iespēja braukt atpūsties arī uz Slīteres Nacionālo parku, jo šeit ir uzbūvētas jaunas takas, gan Slīteres kraujā pie Slīteres bākas, gan Pētera ezera taka ir skaisti atjaunot. Arī pie jūras jūs varat doties un ir ierīkot vairāki automašīnu stāvlaukumi, un Kolkā ir pie Prieža takas putnu vērošanas tornis, Slīteri jūs gaida, un par to visu jums stāstīja gan zoologs Vilnis Skūja, gan Kurzemes reģionālās administrācijas direktora Dace Sāmīte, gan par situāciju Latvijā dabas aizsardzības pārvaldes direktora Sandra Bērziņa un atbildīgais par infrastruktūru Valērijs Sēlis. Šodien vidzemnieki vēl var paspēt apmeklēt līgatnes dabas takas, lai uzzinātu, cik sēņu sugu šogad būs atraduši tie, kas uz sēņu dienu līgatnē ieradās jauno rīta. Līgatnes dabas takās šodien pulcējas arī vietējie zemnieki ar lauku labumiem un amatnieki, bet meža skolā Pauguri nu pat atklāta vides izglītības ekspozīcija paslēpes par dzīvnieku mākslu mežā noslēpties. Nākamās nedēļas nogalē notiks Eiropas putnu vērošanas dienas. Latvijā jau daudzus gadus šo pasākumu atbalsta uzņēmums Cemex, tāpēc simtiem cilvēku ir iespēja bez maksas ar autobusiem ornitologu sabiedrībā doties uz daudzām lieliskām putnu vietām un teleskopos pavisam tuvu aplūkot desmitiem migrējošu putnu sugu. Putnu vērošanas ekskursijas notiks gan Rīgā, gan Liepājā, gan Ventspilī, Saldus un Ķemeru apkārtnē, Kolks, Ragā, Papē, Burtniekos, Sedaspurvā, Randu pļavās, Litenē, Mērsragā, Ikšķilē un Ogrē un arī citur. Tas notiks nākamās nedēļas nogalē, tāpēc jau tūliņ ieskatieties dabas datu mājaslapā, izvēlieties sev tīkamāko putnu vērošanas ekskursiju un nekavējoties piesakieties, jo autobusos parasti nav vairāk par 40 vietām. Zaļais Vilnis izskanējis. To sagatavoja Anita Toma un Vilnis Skūja.
Montēja Guntis Sūniņš. Raidījums tiek gatavots pateicoties Latvijas vidas aizsardzības fonda atbalstam.